Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er i dag fredag den 20. november. I denne uge fortæller vi historien om Novo Nordisk magtfulde forskningsdirektør Mads Krogsgaard og hans jagt på en efterfølger. Og så vil vi dykke ned i Nets fusion med Nexi, og ikke mindst de enorme summer, som topledelsen nu scorer. Og så skal du lytte med, når vores Japan-korrespondent Thomas Højt Davidsen fortæller, hvordan Japan har taget et stort skridt ind i en fremtid domineret af brint. Her er ugens historie. Hvem skal overtage den tunge og magtfulde post som forskningsdirektør i Novo Nordisk? Ja, det spørgsmål rejser den nuværende forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen selv, efter at han i et interview med Finans fortæller, at han allerede har en liste klar med potentielle kronprinser.
Mads Krogsgaard Thomsen har i øjeblikket 5 interne Novo-direktører, som står på spring til på et tidspunkt at overtage den uhyrligt vigtige post i Novo Nordisk.
Det fortæller Benjamin Werner Christensen, journalist her på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Benjamin, det er jo Lars Fruergaard, der er topchef i Novo Nordisk og i høj grad tegner butikken udadtil. Hvorfor er det, at vi alligevel skal spidse ører, når Mads Krogsgaard, der er koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling, som det officielt hedder, han går ud og fortæller, at han har en liste med sine potentielle afløsere klar?
Jeg tror, man skal lægge flere ting i det. Det helt åbenlyse er jo, hvorfor det er vigtigt, at man kan sige, at alene det seneste år, der efter faktisk, at de havde skåret lidt ned, bruger Novo Nordisk altså 14 milliarder kroner på forskning og udvikling. Det vil sige, det er kæmpe, kæmpe tal, man skal jonglere med. Og det, men det helt centrale, det er jo, at det er jo Mads Krogsgaard, som i mange, mange år, han har snart 20 års jubilæum, har været hovedarkitekten bag, hvad Novo Nordisk skal satse på. Hvad er det for nogle lægemiddelkandidater? Hvad er det for nogle sygdomsområder? Hvad er det for nogle teknologier? Kort sagt, alt det, der i sidste ende skal give milliardsælgende lægemidler på det globale marked.
Mads Krogsgaard er jo ikke engang fyldt 60 år endnu. Er han på vej til at træde tilbage, siden han nu kommer med den her udmelding?
Nu bliver det selvfølgelig et tolkningsspørgsmål, men jeg tror, en del af forklaringen skal findes i, at han rent faktisk selv er ret stolt over den transformation, som der er sket i hele hans område i Novo Nordisk de sidste par år. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at tilbage i 15-16, da specielt i 2016, da hele det globale insulinmarked, specielt i USA, det ligesom gik i dørken, der gennemgik Novo Nordisk efterfølgende nogle meget store transformationer, og der blev skiftet ret meget ud på posterne under Mads Krogsgaard. Og som han faktisk også fortalte mig, så kan man sige, at dengang var det bestyrelsens klare opfattelse, altså vi taler alligevel for 3 år siden, at man blev nødt til at finde hans afløser eksternt. Nu har han brugt rigtig meget tid, som han også fortalte om, med sin HR-direktør på at prøve at finde ud af, hvem der egentlig kan overtage efter ham på sigt. Og jeg tror, at det er det arbejde, som nu er gået så godt, at han også måske føler sig mere fortrøstningsfuld og komfortabel med at gå ud og tale om det, fordi at han jo helt åbenlyst, som i hvert fald selv ser det, ser ud som om han har lykkes med opgaven.
Og pilen, den peger jo på en, i høj grad på en intern kandidat. Han siger selv, at han har 7 direktører under sig, og 2 af dem, de er så for gamle til at kunne efterfølge ham, og det skal altså feltet ned til 5 kronprinser, så at sige. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvem er det, der er i spil?
Jo, altså helt overordnet kan man sige, som du selv siger, så er det 5. Men jeg vil faktisk tillade mig, baseret på de folk, jeg også har talt med, jeg tror det realistiske scenarie er, der står 3. Men hvis man tager de 5 øverste, så er der en udlænding, som hedder Robin Evers, som kom ind for efterhånden en del år siden. Så har vi en dansker, der hedder Kenneth Strømdahl. Jeg tror ikke, det bliver nogen af de 2, men jeg vil gerne understrege, at det er ren spekulation. Men det efterlader os med 3. Blandt andet tyske Markus Schindler, som har været rimelig meget både i medier og også fremme på kapitalmarkedsdagen, og som kom til fra AstraZeneca for et par år siden. Det er blandt andet ham, som står for den tidlige udvikling af lægemidler internt i Novo Nordisk. Og det, der måske er endnu mere væsentligt, er, at det er ham, der har været primus motor for den, hvad skal man sige, den måde, Novo Nordisk har åbnet sig over for omverdenen på, ved indkøb og indlicensering af nye teknologier, opkøb af biotech-selskaber, satsning på nye områder osv. Og så de sidste 2, det er 2 danskere, en der hedder Martin Holst Lange, og en der hedder Lars Fogh Iversen. Martin Holst Lange, han blev sådan for alvor kendt i offentligheden faktisk på Novo Nordisk Kapitalmarkedsdag i 2019, hvor han som en blandt relativt få faktisk holdt en længere præsentation. Helt overordnet kan man sige, han har jo den fordel også, han er dansker, og det har jo Novo Nordisk jo en lang tradition for godt at kunne lide danskere. Så er der også blandt andet ham, der er ansvarlig for alle de kliniske studier, som jo er noget af det, der er rigtig dyrt, og som Novo Nordisk kører rigtig mange af. Og den sidste, det er så Lars Fogh Iversen, som i offentligheden er lidt mere ukendt, men som internt har en ret høj stjerne.
Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det egentlig for nogle kvaliteter, man kigger efter i en forskningsdirektør i Novo Nordisk? Hvad skal sådan en person kunne?
Jamen altså, det lette svar vil jo være at sige, at man skal kunne det hele. Men jeg tror, at det, der er det vigtigste at forstå, det er, at for mange mennesker, så kan man sige, forskning og udvikling, det lyder sådan relativt simpelt, men det er faktisk en utrolig bred værdikæde. Altså, man skal forstå alt fra måden, man kører kliniske studier på, du skal forstå forskningen, og du skal forstå teknologierne, du skal forstå en masse på tværs af mange forskellige sygdomsområder. Jeg mener, det er immervæk ikke det samme at tale hjertekarsygdomme på allerøverste niveau, som det er at tale fedme eller fedtlever, selvom der jo selvfølgelig er nogle beslægtede områder også der. Og så noget af det, som også er vigtigt, i hvert fald i Novo Nordisk, og som Mads Krogsgaard har været meget succesfuld med, det er, at han adskiller sig på mange måder fra mange af hans, hvad skal man sige, peers ude i industrien, ved at han har enormt stor forretningsforståelse. Det er jo også ekstremt vigtigt, at man har den forretningsforståelse, netop fordi det er jo ikke nok i princippet bare at lykkes med at sende gode lægemidler på markedet, hvis man ikke har nogen forståelse for, hvordan man skal sælge dem på markedet, og hvad det er, der om 5, 10, 15 år, det er jo meget lang udviklingshorisont, at kunne forestille sig at blive succesfuld, jamen altså, så har man jo ikke de evner, der skal til. Så det er en ekstrem kompliceret opgave.
Når der på et tidspunkt bliver valgt en afløser, så vil der måske også stå 4 skuffede kandidater tilbage. Risikerer man ikke, at ledelsesgruppen den bliver splittet i atomer, fordi de her dygtige folk, de søger lykken et andet sted?
Jo, det er jo fuldstændig, og det siger Mads Krogsgaard jo også selv, det er jo en helt reel risiko. Man vil jo nok, og det synes jeg også, han er meget eksplicit omkring, forsøge, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, at undgå den situation, der opstod dengang, at Lars Rebien fratrådte og blev afløst af Lars Fruergaard, hvor at man jo, det var helt åbenlyst, og det her var de også selv rimelig eksplicite om, at den anden kandidat til topjobbet derude var Jacob Riis. Og selvom man giver ham et utroligt stort job i Novo Nordisk regi som koncerndirektør med ansvar for USA, så forlader han jo Novo Nordisk ret kort tid efter. Og det er jo selvfølgelig et problem, og det er også en helt reel risiko i Novo Nordisk forsknings- og udviklingsafdeling.
Nu skal vi høre om et væksteventyr, der mere lyder som en feberfantasi. Det handler om et firma, der på 6 år voksede fra en værdi på 17 milliarder kroner til en værdi på 79 milliarder. Vi skal tale om Nets. Det firmanavn, vi alle kender fra logoet, når vi står og kigger på den lille dankortmaskines skærm, mens vi venter på, at beløbet dukker op, så vi kan holde kortet henover. Og med Nets hjælp lader betalingen strømme fra vores bankkonto over til supermarkedet eller benzintanken eller barns. Kan det blive vildere endnu med Nets?
Ja, det er der meget, der tyder på, fordi at betalingsmarkedet er jo et vildt væksteventyr.
Det fortæller journalist René Deichgräber, som dækker blandt andet tech på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. René, for lige at få sådan et fast grund under fødderne i den her samtale, hvad laver Nets?
Nets har jo en hel palette af forskellige produkter. Altså, vi kender dem jo bedst for dankortet og betalingsservice og for de her terminaler, som står opstillet i utallige butikker. Men derudover så leverer Nets også frontend og backend løsninger til nogle af de her kortindløsere. Altså de her ting, der optræder på skærmen og bagved i softwaren. Nets sørger også for sådan noget som elektroniske dokumentunderskrifter. Og samtidig så er det jo også Nets, der ligesom sørger for, at vi overhovedet har adgang til sådan noget som Mastercard og Visa i Norden, altså ved at levere servicen på dem. På et tidspunkt har Bo Nielsen, topchefen, sagt, at 2/3 af Nets arbejde sådan set er næsten er for kompliceret til at fortælle det til offentligheden. Altså det er en meget kompleks maskine ud over de her produkter, som vi kender.
Altså for mange er Nets jo så også uløseligt forbundet med noget virkelig, virkelig jordnært, nemlig en stor grinende Bo Nielsen. Han grinede både, da selskabet blev børsnoteret, og det er det billede, som ofte bruges i medierne. Og så grinede han nok også, fordi han fik en meget stor bonusordning på et tidspunkt. Hvad er det, Bo Nielsen har gjort ved selskabet, siden han kom til i 2012?
Jamen, man skal jo forstå, at da Bo Nielsen havde ankommet til Nets, der havde han en fortid med finansiering og opkøb hos JP Morgan. Så han har altså befundet sig i den her kapitalistiske verden, og det er noget af det, han har taget med til Nets. Han bliver beskrevet som sådan en finansiel tryllekunstner. Og noget af det, han har gjort i første omgang, det er at gøre Nets meget mere digitalt indefra i sit setup. Sådan så kundernes ansøgninger i forbindelse med dankortterminaler eksempelvis kan behandles og godkendes på få timer, hvor det før i tiden var sådan noget med nogle papirer, kuverter og længere behandlingsprocesser. Derudover så har han strømlignet selskabet med hjælp fra konsulenter som McKinsey og andre, og han har gennemført flere fyringsrunder op til den første børsnotering, hyret dygtige folk ind. Samtidig så har han også i det her forløb købt en helt stribe virksomheder inden den her internationale ekspansion, man har set de seneste år. Blandt andet så har han fået fat i den her platform, der hedder DIPS, hvor man i højere grad kan sørge for at omfavne hele det her e-handelsmarked, sådan så det ikke bare er fysiske terminaler, men at Net nu også er en, hvad skal man sige, moderne digital betalingsformidler.
I denne her uge, der lykkedes det jo så at gå sammen med en fusion med italienske Nexi, og jeg har fundet et klip med Bo Nielsen, hvor han forklarer, hvad fusionen vil. Det er TV2, der har interviewet ham. Her kommer Bo Nielsen.
Vi er jo et selskab, der allerede opererer i 20 lande, så vi er vant til at operere på et internationalt niveau, og det vil fortsætte, og jeg ser store forventninger til, at vi kan spille en vigtig rolle i industrien fremover. Og jeg skal også hilse at sige, at vi bliver de største i Europa med den her fusion, og vi har dermed også introduceret os selv på et globalt plan på at være en af de virksomheder, der vil sætte agendaen for digitale betalinger på et globalt plan i fremtiden.
Ja, han er ikke ked af det, Bo Nielsen. Han har store planer. Hvad er det, Nets kan, siden det er gået så godt indtil videre, og ifølge Bo Nielsen vil fortsætte?
Jamen, Nets kan i al sin enkelhed levere gnidningsfri digitale betalinger, hvilket vi jo her i Norden nemt kan komme til at tage for givet, fordi at mange af de her betalingstransaktioner og bagvedlæggende systemer og kreditkort osv. fungerer upåklageligt. Hvis vi lige ser bort fra de her diskussioner, vi indimellem har omkring kortgebyr og så videre. Men sådan er det jo langt fra i Sydeuropa og mange andre dele af verden, så det er sådan set noget af det, som Nets har leveret gennem mange år, og som man nu i højere grad vil forsøge at tage ind i andre dele af verden i takt med digitaliseringen. Derudover har Nets også et meget godt virksomhedskundesetup, altså den her kontakt, man har til alle forhandlerne i detailkæderne, som Nexi, altså det her nye selskab, der nu fusionerer med Nets, formentlig vil forsøge at adoptere på markederne.
Vi er også nødt til at runde Bo Nielsens bonuspakke. Bliver han endnu rigere nu i forbindelse med den her fusion, hvor Nets blev prissat til små 60 milliarder?
Ja, det gør han. Altså i det første incitamentsprogram, der ledte op til børsnotering af Nets, der tjente Bo Nielsen jo mere end 500 millioner kroner på sin investering i aktieprogrammet, på sine tildelte aktier som topchef, og på sådan en ekstra aktiebonus, han fik for at blive der i 2 år efter. Og de her godt 500 millioner kroner, der investerede han så 200 millioner kroner i det næste incitamentsprogram i forbindelse med afnoteringen af Nets og den ekspansive strategi, man så har haft i Sydeuropa, der nu fører til den her fusion. Og de 200 er så blevet til 600 millioner nu. Så han har altså sådan rundt regnet tjent først 500 plus nu, i hvert fald 400. Så han har sådan tjent omtrent 1 milliard kroner de seneste 7 år.
Nu skal Bo Nielsen så være bestyrelsesformand i det nye selskab. Har han været alle pengene værd?
Det vil ejerne, kapitalfondene jo i høj grad mene. Altså man kan jo bare kigge på værdien af Nets, som jo er sprunget fra 17 milliarder kroner i 2014 til nu alt i alt 79 milliarder kroner, alt inklusive. Så det har han jo sådan helt logisk set fra markedets side.
For nylig skød energikoncernen Ørsted et hemmeligt og uspecificeret millionbeløb efter et projekt med bæredygtig produktion af brint. At brint skulle være fremtidens brændstof, det har det rumlet med længe, men mildt sagt trukket ud, fordi det er rasende dyrt at producere. Men Ørsted tror altså alligevel på det, og det gør man i høj grad også i Asien, nærmere bestemt Japan. Har de løst problemet med, at det er så hundedyrt at producere det?
Det har de ikke endnu, nej. Brint er stadigvæk hundedyrt. Men der er så meget pres for at finde erstatninger til kulsort energi som olie, gas osv., at hvis mange nok rykker, så kan man måske øge muligheden for at gøre teknologien økonomisk farbar. Det er i hvert fald Japans sats.
Det forklarer Thomas Høj Davidsen, korrespondent i Japan. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Thomas, hvad er fordelene med brint, og hvorfor er det ikke blevet til noget?
Brint kan gøre op med verdens afhængighed af fossile brændstoffer, siger de, der tror på teknologien, og hjælpe med alt fra bilers udstødning til drivhuseffekten og så videre. Ja, det er jo fantastisk, siger folk, der er mindre entusiastiske omkring konceptet. Men de pointerer, at den kedelige købmandsregning altid er den samme. Brintøkonomien kan simpelthen ikke løbe rundt, for den er ikke farbar.
Jeg har fundet et lidt nedslående klip i samme retning. Det er fra en lille film, som finansavisen Wall Street Journal lavede sidste år om udvikling af brint som brændstof. Mange vil nok kunne kende i hvert fald den ene af stemmerne, nemlig den sidste. Det kommer her.
So I think hydrogen has great potential as a fuel for automobiles in the very near future.
For the past decades, everyone's been saying, oh, it's just around the corner, they're nearly there.
I believe that today's children will one day take their driver's test in a hydrogen-powered, pollution-free car.
Ja, den sidste, det var præsident George W. Bush, der i 2006 forudsagde, at børnene dengang, som nu er i omegn af 20 år, ville tage deres kørekort i en hydrogendrevet, altså en brintdrevet bil. Det er der vist ikke mange, der gør i dag. Hvad er problemet med det her i en nødskal?
Det er, at brint enten udvindes via fossile brændstoffer, hvilken er ret dyrt og sviner rigtig meget, eller fra elektrolyse, hvilken ikke sviner, men er meget, meget dyrere. Langt dyrere end for eksempel sol, vind, kul og gas. Problemet bliver endnu værre, når det gælder brintceller til brintbiler. De fungerer ved, at komprimeret brint blandes med ilt. Det skaber en kemisk reaktion, der udleder energi, der driver bilen frem, mens udstødningen er ren vanddamp.
Det lyder jo godt. Hvad er problemet med det?
Ja, det er, at brintceller desværre er hovedrystende stupide, for at bruge Elon Musks temmelig maleriske udtalelse om det. Og den slags kritik er han ikke ene om, fordi problemet er, det kræver mere energi at fylde en brintcelle, end du kan få ud af samme brintcelle, efter den står klar. Det er så ineffektivt, at konceptet, siger kritikerne, formodentlig er dødfødt.
Men det er så det, Japan vil lave om på, eller hvad?
Ja. I midten af oktober så dannede 9 af Japans største industri- og finansfirmaer, Japan Hydrogen Association, der skal være en slags pengetank, innovationscenter og lobbygruppe for den her teknologi. Og de har nogle af landets allerstørste firmaer på listen, som for eksempel Toyota og Toshiba. De har samtidig den japanske stat i ryggen, der har lagt planer for en brintfremtid, som de mener skal være godt undervejs allerede i 2030 og i fuld flor i 2050. Det samme gælder Sydkorea. Ligesom både Toyota og Hyundai er i fuld gang med udviklingen af brintbiler, trods kritikere som Elon Musk.
Det ligner jo alt andet end skakmat. Ved de noget, som vi andre ikke gør?
Det skyldes både, at den globale opvarmning betyder et konstant voksende politisk pres for at fælde alternativer til de fossile brændstoffer. Samtidig, og det er her kapitalisterne bliver enormt interesserede, så lover en række innovationer snart at gøre brintteknologi billigere og mere konkurrencedygtige, end de er i dag. Præcis som vi har set med vedvarende energikilder som sol og vind, som også startede med at være meget ineffektive, men som nu er en stor del af energibilledet.
Hvor mange penge vil det kræve, hvis det skal løfte det her?
Det vil kræve rigtig mange. Ifølge analysefirmaet Bloomberg New Energy Finance vil det kræve $150 milliarder alene i statsstøtte over de næste 10 år, hvis brintøkonomien skal gøres kommerciel. Ligesom det vil koste $600 milliarder at konvertere verdens naturgasrør til brintrør, for eksempel. Det er cirka 1.000 gange mere, end hvad verden brugte på brintteknologi sidste år, ifølge det internationale energiagentur. Så der er lang vej igen.
Hvis det så sker, har vi så i det mindste reddet verden fra global opvarmning?
Desværre ikke nødvendigvis, fordi næsten alt brint produceres i dag via gas eller kul, og det sviner enormt. Igen, ifølge det internationale energiagentur, så udleder den her brintproduktion lige så meget CO2 som Storbritanniens og Indonesiens økonomier tilsammen. Og hvad godt gør det, hvis en brintbil ikke forurener overhovedet, men produktionen af dens brint forurener værre end den benzin, bilen har erstattet?
Hvad så med den her grønne brint baseret på elektrolyse, du snakkede om i starten?
Den udleder ikke CO2, hvis elektriciteten til formålet kommer fra vedvarende kilder. Sol, vind osv. Men den er som sagt enormt dyr. Den er også enormt elektricitetskrævende. Hvis hele verdens nuværende årlige brintproduktion skulle udvindes via elektrolyse, vil det kræve, igen ifølge IEA, lige så meget strøm som hele EU's årlige strømproduktion.
Men er det så alligevel skakmat til brint, det her?
Ikke nødvendigvis. Ifølge Bloomberg New Energy Foundation, så vil produktionsprisen til brintelektrolyse falde til omkring det samme, som den er i dag for brint, udvindet fra naturgas, allerede 2030, 10 år fra nu. Og hvis den nuværende innovationstrend fortsætter, så vil den være halvt så billig som brint udvundet af fossile brændstoffer i 2050. Japans brintkonsortium håber på, at omkostningerne for grøn brint, elektrolysebrint, kan nedbringes med hele 90% inden for de næste 3 årtier. Hvis det kan lade sig gøre, jamen så står vi i en ny verden. Så står vi i en ny verden, der rent faktisk kan være domineret af brint.
Det er godt nok abstrakte fremtidige pensionspenge. Men vi taler om flere 100.000 kroner, der kan være på spil for mange danskere. Det drejer sig om de rentegarantier, som mange vælger at sælge til deres pensionsselskab, men de sælger den alt for billigt og går dermed glip af en betydelig formue, når de bliver ældre. Bliver de simpelthen snydt?
Ej, jeg synes, det er lige hårdt nok at bruge ordet snyd i det her tilfælde, fordi pensionsselskaben, de gør ikke noget ulovligt. Det er sådan, at reglerne, der er skruet sådan sammen, at de bliver nødt til lige at trække lidt fra kundernes pensionsformue, når de flytter over i et markedsrentet produkt. Så jeg synes ikke, man kan sige, at selskabet snyder. Tværtimod, de følger jo sådan set reglerne.
Det forklarer finansredaktør Claus Iversen. Velkommen til Toplinjen. En podcast fra Finans. Claus, det her rentegaranti, gennemsnitsrentemiljøer, alle mulige ting, hvorfor skal vi overhovedet gå op i det? Det er jo virkelig svært at forstå.
Ja, og det er også et produkt, der sådan er mere eller mindre ved at uddø. Forstået på den måde, at langt, langt de fleste i dag sparer aktivt op på et markedsrenteprodukt. Men tidligere var det nærmest det eneste produkt, der var tilgængeligt, og derfor så har danskerne stadigvæk over halvdelen af deres samlede pensionsformue stående i de her gennemsnitsrenteprodukter med forskellige rentegarantier. Så selvom det er lidt teknisk og lidt nørdet, så har det meget stor relevans for rigtig, rigtig mange danskere.
Claus, hvorfor er det, at en rentegaranti er en vare, der kan sælges?
Altså, der er mange eksperter, der har peget længe på, at danskerne for længst burde have flyttet deres opsparing ud af det her garanterede miljø og over i markedsrentemiljøet. Fordi det går, at man løber en lidt større risiko over i markedsrenteproduktet, fordi man jo så selv bliver ramt, hvis aktierne begynder at raste ned. Men der er også en væsentlig større sandsynlighed for, at man får et bedre afkast i et markedsrenteprodukt. Og det skyldes, at selskaberne er tvunget til at placere kundernes penge i obligationer over i det garanterede produkt. Og det skal ligesom han gøre for at sikre sig, at dine og mine penge rent faktisk er der, når vi engang går på pension. Og selskaberne vil sådan også gerne mere eller mindre af med de her kunder, fordi de er dyre, forstået på den måde, at de er tvunget til at binde rigtig, rigtig mange penge på de kunder, som de har som gennemsnitsrente kunder. Så på den måde kan man sige, at kunder og selskaber sådan set har den samme interesse, nemlig at komme ud af det her produkt, medmindre man er meget tæt på pensionsalderen og har en høj rentegaranti, som jo er meget kan være meget værd i øjeblikket med negative renter.
De her rentegarantier, det er jo et issue for selskaberne, fordi at de har garanteret en bestemt rente til en kunde i virkelig mange år frem. Det kan jo være 20, 30, 40 år frem i tid. Men typisk sådan en rentegaranti på 1,5-2%, hvorfor er det et problem for et selskab? Det kan jo være, at renterne stiger, og de dermed sagtens kan indfri de her garantier.
Ja, det er rigtigt. Jeg tror nu, de fleste efterhånden har fundet ud af, at det er en anelse uklogt at spå om den fremtidige rente. Der er rigtig mange dygtige økonomer og fagfolk, som har ramt fuldstændig forkert adskillige gange. Men den sagkundskab, der er, og i det her tilfælde er det Jesper Rangvid, som har sat sig i spidsen for et udvalg, som skal forsøge at lave sådan nogle såkaldte afkastberegninger eller forventninger til afkastet i den nærmeste fremtid. Og han forudser, at renten vil forblive lav og negativ på de her obligationer, som pengene er placeret i rigtig, rigtig mange år fremover. Og derfor så er det måske en anelse uhensigtsmæssigt at have hele sin formue placeret her.
Kan man sige sådan helt firkantet, at pensionskunderne med de renteudsigter, der er, faktisk gør klogere i at lade pengene stå, og så risikerer de jo heller ikke at komme til at få for lidt for deres garanti?
Altså, det er meget individuelt, og hvem man spørger om, hvad der bedst kan betale sig, men altså, næsten alle eksperter er dog enige om, at det giver ikke rigtig nogen mening at have så mange penge stående i et produkt, som stort set kun er placeret i obligationer, fordi renten giver afkastet på de her obligationer er forventet negativ i en del år ude i fremtiden. Men det siger sig selv, at hvis man skifter, så skal man i hvert fald sørge for at få en ordentlig snak med sit pensionsselskab om, hvad det er for nogle forudsætninger, som det ligger til grund, når det ligesom forsøger at regne ud, hvor stor en pose penge man kan få med eventuelt, og hvis man skal være sådan lidt, altså det vil også være god skik og god rådgivning for det her pensionsselskab, som så er i gang med den her rådgivning, ligesom at fortælle, altså gøre det meget tydeligt for deres kunder, altså hvor stor kunne den samlede pose penge være, hvis du bliver liggende, hvor stor en andel kan du få med, hvor meget bliver liggende, fordi vi som sagt skal regne sandsynligheden for frivillig omvalg med, og bla bla bla, sådan at det giver mening for kunden, det her sådan lidt meget tekniske spørgsmål.
Er det her et issue, som er med alle pensionsselskaberne? Altså håndterer de her ting forskelligt?
Altså de opererer med nogle forskellige sandsynligheder for omvalg, eller genkøb, som de kalder det. Så på den måde så er der en variation. Men altså selve, altså, det er jo de samme regler, de skal følge. Så hvis du fisker sådan lidt efter, om de bare kan gøre, som de har lyst, så kan de ikke gøre det. For det første er de også jo som altid under tilsyn af Finanstilsynet. Og der er så måske nogle enkelte, som peger på, at tilsynet måske burde holde lidt mere øje med, hvad det er for nogle sandsynligheder, de regner med. Fordi der er så store variationer, at der er nogen, der kan. Altså, der er nogen, der synes, det stikker lidt ud. Det ser mærkeligt ud, at der er så stor variation mellem de enkelte selskaber.
Det var alt, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk, og du kan finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din lyd. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bensen, redaktør Maria Kedel og tekniker Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, eller fortælle andre, at de skal lytte med. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.